Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit i argumentet kryesore të 12 prillit. Sot në udhjencën e përgjithshme, Papa Benedikti XVI theksoi ngjarjet e tridiçshme së Pashkëve i nxisin krishterët të penohen e të ndërtojnë një botë më të mirë.
Patriku i Latinëve i Jeruzalemit, imzot Michel Sabah, në mesazhin e Pashkëve drejtuar besimtarve, shpreh hidhërim për situatën tragjike në tokën e shejtë, por edhe vendosmëri për të shpallur pasurinë dhe fuqinë e dashurisë së Zotit.
Tri ditë e Pashkëve në kryedioqezën e Tiranë-Durrësit dhe në dioqezën e Sapës, me ne kryepeshkvi metropolit imzot Rokmir Dita dhe i peshkvi imzot Dod Gjergji.
Një bombë shpërtheu sot në qendër të qytetit të Shkupit. Atentatori mbeti i vrarë.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Ngjarjet e tradicit të Pashkëve të nxisin të krishterët sipas shembullit të Krishtit të bëhen apostujt të paqes në një botë shpesh të dhunshme të pa aftë për të falur. Këtë theksoi Benedikti XVI në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit. E si vjet Papa për herë të parë do të kryesoi rite qendrore të javës së madhe të Pashkëve, që, si kur theksoj në audiencë, përbëjnë thelbin e tër vitit kishtar liturgjik.
Janë 72 orë në cilat, më shumë se kudo, feja krishterë gjenë arsyen më të thellë qenjes së vetë. Ngjarjet e tridiçshme së Pashkëve u shpjegoi sot paradite Benediktit 16-20.000 besimtarve që e duart rokisin në sheshin Shën Pietrit, janë shprehja më lartë e dashurisë së Zotit që japin zemrës njerëzore paqe e mirësi. Entja madhe me Jezusin që na udhëron plotësisht vetveten duke na lënë Eukaristinë. E premtja madhe me dramën e udhës së kryqit e të kalvarit, e shtuna madhe me heshtjen e thellë dvarit. Benedikti 16 reflektoi për secilin nga tri ditët e mëdha të kësaj jave të jashtëzakonshme, duke kujtuar kështu kuptimin e thellë të mundimeve të Krishtit e të simbolit të tyre, kryqit që na flet për vdekjen e për shëlbimin.
Nel mistero del crocifisso, così ho scritto nella mia enciclica, si compie.
Në misterin e të kryqëzuarit kam shkruar në enciklikën time, përmbushet ai kthim i Zotit kundra vetvetes, në të cilin ai dhurohet për ta ngritur përsëri njeriu në rrezuar e për ta shpëtuar. Dashuri kjo e shprehur në formën e saj më rrinësore. Kryqi i Krishtit, shkruan Shën Leon i Madh, është burim i gjitha bekimeve, është kaku i gjitha hireve.
Nëse premtja është dita e kryqit, entja, kujtoi Papa, mbyllet me adhurimin që i qënd krishterët pranë Jezusit, i cili lutet në Gjetseman i vetëm. Kjo ishte për të ora e braktisis dhe të vetmis, vreti Papa, nësa në zënësit nuk qenë Zotët të rinën zgjuar e të ruarin.
Ancora oggi il Signore dice a noi: restate vegliate con me.
Edhe sot Zoti na thot: rini zgjuar, rini me mua, nësa shikojmë se edhe ne në zënësit e ti shpesh flejmë. Jehon në këtë ditë në vesh tonë fjale Zotit: rini zgjuar, e vigjloni së bashku me mua.
Pak ditë para Pashkëve, rruga pendestare që përshkon çdo i krishterë, duke rrjetuar skenat e mundimeve të Krishtit, duhet na çojë, pohoi Benedikti 16, në një çast pendese e pajtimi me Zotin përmes sakramentit të rrëfimit.
Prepararsi alla Pasqua con una buona confessione.
Të përgatitesh për Pashkë me një rrëfim të mirë mbetet detyrë rëndësishme që na jep mundësinë ta rifillojmë përsëri jetën tonë. Kemi realisht një filles të re në gëzimin e të ngjallurit e në bashkimin e faljes dhuruar nga Krishti i gjallur.
Falja e tij që na dhurohet përmes sakramentit penesës së vijojat i shenjt është burimi paqes së brendshme të jashtme e na bën apostujt paqes në një botë ku për fatkeq vijojnë përçarjet, vujtjet, dramat e padrejtësisë, turrëtjes e dhunës, pavësisë për t'u pajtuar e për të rifilluar jetën e re me faljen e sinqert.
La sua risurrezione ci dà questa certezza che nonostante tutta l'oscurità del male nel mondo, il male non ha l'ultima parola.
Ngjallja e tij na jep sigurinë se pavarësisht nga errësira e dendur e së keqes në botë, fjala e fundit nuk i takon së keqes. E të mbështetur në këtë siguri, ne mundemi me guxim dhe entuziazëm të impenjohemi për të ndihmuar në lindjen e një bote më të drejtë këtu, mbi tokë.
Pas përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, shtektarët anglez duke kujtuar se pikrisht ditën e Pashkëve ati shenjtë do të kremtoj edhe ditëlindjen, e uruan duke kënduar.
Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa!
Hidhrim për situatën tragjike në tokën shejti, por edhe shumë forcë për të shpallur pasurinë dhe fuqinë e dashurisë së Zotit dhe shpresën që boron nga aftësia për t'i dashur izraelit e palestinez. Kjo është sinteza e mesazhit të Pashkëve drejtuar besimtarëve nga Patriku i Latinëve të Jeruzalemit, im Zot Michel Saba.
Hidhrohemi, pohon Patriku, kur jeta jone e përditshme është tepër larg vizionit Zotit me ne. Të dashurisë të ti për gjithë e frytit shpirtit shenjt në shpirtin tonë, e kjo sepse veprimtaria e prizve, ashtu si edhe individve dhe grupeve, zhvillohet si pas logjike se duhet vrarë për të mbjetuar, se duhet u rryer për të mundur frikën e shtypjen, e pra, vionim Zot Saba, pavarësisht nga një realitet i tillë i hidhur, duhet shpallim e të rishpallim se toka ku Zoti ka folur e në cilin e ka bërt njohur dashurinë e tij për gjithë, duhet mbetet tokë e hyjit.
Ne jemi të aftë për të dashur e për të zbatuar drejtsinë, të aftë për të çliruar nga vdekja që deri tani na u imponua prej frikës, lindur për shkak të dhunës e të terrorizmit. Për të çliruar nga pushtimi që na u imponua prej ligjit të më të fortit, si dhe nga logjika e vdekjes dhe e urrejtjes, por duhet të nisemi nga parimet e reja, nga një vizion i ri i jetës, duke bërë thirrje me gjithë zemër shkaktarëve të kësaj tragjedie të pafund. Ju që vrisni, mos vrisni më. Ju që urreni, mos urreni më. Ju që pushtoni toka, thehuani të Zotëve, sepse vetëm dashuria e besimi mund të ndimojnë për të rifiluar e rifituar lirinë e humbur, sigurinë e zhdukur dhe pavarësinë e dëshëruar.
Sigurisht, pranonim Zot Saba, një gjuhë e tillë është e huaj për gjithë ata që mbajnë dorë fererët e pushtetit, prandaj Patriku drejtohet edhe atyre duke pohuar, edhe ju jeni taftë të doni, tjetoni e të shndroni marrëdhëniet nërmi dy popujit të tokës shenjt, marrëdhënie jete e paqe, e unë ju uroj të tërve për Pashkët e Krishtera të gjitha bekimet e Zotit.
Nga kisha në Trevat Shqiptare. Pashka e Krishtit, tha Papa sot, i nxit të krishterët të punojnë për një botë më të drejtë dhe ta çrënjosin të keqin nga zemra e tyre, këndej të pajtohen me Zotin dhe me njëri tjetrin. E ne dëgjues të nderuar kalojmë tek përgatitja për traditshin e Pashkët në kryedyqezin e Tiranë-Durrësit. E në telefon nga Tirana kemi kryepeshkvin im Zot Rok Mirditën. Im Zot, çfarë mund na thoni për përgatitjet që po bëhen në kryepeshkvin tuaj?
Përgatitemi sikurse zakonisht, kuptohet vetë java e madhe traditshi i Pashkëve. Pak a shumë është brenda rubrikave liturgjike të cilat e vetë e përcaktojnë veprimtarinë e këtyre tre ditëve shumë të rëndësishme. Sikurse gjithmonë dy ngjarje të rëndësishme në teatrin e madh pra që është nesër, është mesha e vajrave dhe është e mesha e mramjes e darkës së Zotit. Nesër kremtohet mesha vajrave, pritet që të marrin pjesë pothuajse të gjithë meshtarët. Dhe pastaj në darkë, mesha darkës, ku rritë gjithashtu një numër i konsiderueshëm i besimtarve, s'pakut vehet e re, dhe këte kemi vërtetuar të dilën e larit se numri i besimtarve atyre që frekventojnë të shma katedralin, ashtë për çdo vit në rritjen e sipër, dhe kjo është një kënaqësi, një gëzim që na sjell, sepse shohim se më të vërtetë katedralja pra e gjallë besimtarve është në rritje dhe jep shpresë për një perspektivë shumë të bukur. Pastaj këtu në ambientet e katedrales së arkipelagut, pra por jashta, të premten do të zhvillohet ulla e krygjës. Gjithashtu, shpresojmë një pjesëmarrje të konsiderueshme të besimtarve, që mandej do të pasojë me liturgjinë e premtes së malle. Për sa i përket pastaj të shtunës malle, kuptohet se zakonisht sikur se pas traditës është bekimi pas dite i ushimeve, që pastaj mandej kulmon me liturgjinë e vigjilës së Pashkëve, cila do të fillojë në orën 11:30. Është kulmi, e tham, sepse gjatë liturgjisë, sikur se zakonisht, do të kemi edhe pagzime. Mesha do të jetë drejt për drejtit transmituar nga televizioni publik shqiptar dhe nga kanali televizioni Klan. Pritet një pjesëmarrje jo vetëm e besimtarve, por dhe autoriteteve të tjerë, qoftë të pushtetit, qoftë edhe të spektrave të ndryshme të kulturës, dhe mendoj që do të jetë një liturgji mjaft, një pjesëmarrje shumë të madhe, sikurse tashmë është bën traditë. Dhe që të dilën më nëjë gjithashtu mesha e mesdites, një mesh me një pjesëmarrje shumë të madhe të besimtarve që pastaj pason me pritjet që bëhen tu në arkipelagu, sikurse zakonisht për festat e Pashkëve, ku priten që të vinë përturuar festat, duke filluar nga Presidenti i Republikës, Kryeministri, autoritetet të tjera të larta, të spektrit politik dhe të spektrëve të tjerë. Dhe kështu do të jetë një ditë mjaft e dendur, e ngarkuar, por jo vetëm kjo, por mund të them të pritshme i Pashkëve, që na jep një kënaqësi të madhe. Është një ritëm, një dinamik me vërtetë zhvillimeve këtyre ngjarjeve, pritshme, por që i jep ke një lloj gjallërie, vitaliteti, reflekton vërtet, pasqyron vitalitetin e kishës këtu, që kuptohet duke kthyer të kaluarën, i jep një kënaqësi edhe një satisfakcion që vërtet është diçka që ne e përjetojmë sikurse një shpërblimin më të madh që mund të fitojmë në këtë tokë, të them ashtu.
Im Zot Rok Mirdita, cila është veçoria e këtyre Pashkëve në Tiranë-Durrës?
Vetë festat, mesazhi i festave që ato sjellin dhe japin, mendoj që është edhe tema kryesore që përshkohet gjatë të gjitha ditëve, po edhe gjatë fjalëve që unë do të kem rast t'i drejtohem, dhe më thonë edhe besimtarve, por jo vetëm besimtarve, por natën e vigjilën e Pashkëve, pra nëpërmjet televizorit publik shqiptar dhe mediave të tjera drejt për drejtë, është ajo pra e pagjes, e harmonisë, e vllazërisë, e rishtas përqendrimi dhe mendja tek vlerat pa të cilat përparimi, progresi i një shoqërie është i pamundur, në qoftë se fokuson dhe përqendrohet vetëm në të mirat e përkohshme, pra ato materiale dhe të tjerat vlerat e qëndrueshme, vlerat e përjetshme, vlerat të cilat nuk vjetrohen kurrë, për të cilat janë të domosdoshme për progresin, përparimin një shoqërie, është në veçanti kësaj shoqërie sonë, cila dihet del për një kohë të gjatë, gëzon një liri dhe një zgjallje të lirë të këtyre vlerave. Pak a shumë ky do të jetë edhe mesazhi dhe do të përshkojë të gjitha këto aktivitete, sidomos vidhime liturgjike të këtyre ditëve që do të kulmojnë të dilën e Pashkëve.
Ne ju falenderojmë dhe ju e besimtarve të kryepeshkvisë tuaj ju urojmë për shumot Pashkët. Nga kryepeshkvia Tiranë-Durrësit kalojmë në peshkvinë e Sapës, nga ku i peshkvi i vendit Im Zot Dod Gjergji na njofton si përgatitë dioqeza për të kremtuar këto Pashkë. Im Zot Dod Gjergji, është Pashka e parë që ju e kremtoni si i peshkëve i kësaj dioqeze. Çfarë mund të na thoni?
Po, është vërtet që në diocezën tonë këta Pashkë janë të veçanta, pasi që me përplotësimin e meshtërisë dhe pjesëmarrjen e plotë në meshtërinë e Krishtit nëpërmjet shugrimit të bezhënor që kam marrën, do të arrijmë që këtë vit të festojmë Pashkët në gjirin e diocezës tonë dhe sidomos Tridiçin e Shenjtë, sepse viteve të tjera ne e festonim atë së bashku me diocezën e Shkodrës. Tani në këto tri dit pjesëmarrjen në mundimin në vuajtjet dhe në vdekjen e ngjalljen e Krishtit, ne të kemi programin që ka paraparë sigurisht Kisha Katolike në përgjithësi, por bekimi i vajrave nesër do të jetë një ditë dhe një moment shumë i rëndësishëm, kur do të bashkohemi të gjithë në katedralen tonë të rej dhe për herë të parë do të bëjmë shugurimin e vajrave. Pastaj, dhe të ditëve të tjera në adhurimin e kryqit, në adhurimin e shetnushit sakrament, gjatë gjithë këtyre tri ditëve, natën dhe ditën, me familjet katolike, të cilat janë aktive në kishë, dhe se fundmi, sigurisht do të kulminohet me festën e ringjalljes së Krishtit në vigjilin e Pashkëve, dhe pastaj edhe në festimin në ditës së Pashkëve.
Çfarë mund na thoni rreth përgatitjes së besimtarëve për kremtimin e Pashkëve dhe si janë përgjigjur të rinjt thirrjes tuaj për një përgatitje të denjë për kremtimin e ngjalljes së Krishtit?
Po, në vërtet në fillim të Krishtmeve, unë kam bënë një ftesë dhe një thirrje të gjithë diocezës që të përgatitemi sa më mirë për festën e Pashkëve në ecjen tonë krishtmore, në pendesë, në uratë dhe në lëmoshë. Mund të them që jemi të kënaqur me pjesëmarrjen e besimtarëve të gjithëve dhe në veçanti të rinjve, sepse ne kemi rrëfyje dhe kemi përgatitur në fund të krishmeve të gjithë besimtarët tanë të cilë kanë pasën dëshirën për të pajtuar me Zotin. Dhe në vërtet në diocezën tonë është bërë tani një traditë, kur mënyrë të përbashkët celebrohet dita e pajtimit të familjisë me Zotin. Sigurisht të rinjët janë më aktiv se pjesa tjetër e popullatës ose besimtarëve.
Ne ju falenderojmë e jurojmë ju dhe besimtarëve të diocezës së Sapës një ringjallje në ngjalljen e shërbusit të njerëzimit i Jezu Krishtit.
Falënderit dhe unë dëshiroj që juve, bashkëpunëtorëve, por edhe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, të ju shpreh në vërtet urime Pashkët për shumë vjet dhe me gjithë ato hire dhe bekime që Krishti në përmjet ngjalljes e vetë në jep të gjithë.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në Irak, dy autobomba shkaktuan 10 të vdekur dhe shumë të plagosur. E para shpërtheu në Bagdad, ndërsa dyta në Tal Afar. Kryesisht viktimat dhe të plagosurit janë policë, por ka edhe civil. Po sot u bë e ditur se parlamenti do të mbledhet me datë 17 prill për t'i dhënë votbesimin kryeministrit të ri të përsa zgjedhur.
Rreth 40 litra ujë me plutonium dhe uranium radioaktiv rrodhën sot nga reaktori japonez i Rokashomures. Sipas autoriteteve, për fat mir, rrjedhja e lëndës radioaktive nuk e kaloi muret e centralit bërthamor dhe kështu që u shmang një tragjedi e sigurt.
Një shpërthim i fuqishëm tronditi sot qendrën e qytetit të Shkupit në Maqedoni. Një person ende i pa identifikuar tentoi të hedhë një bombë në restorantin Momir, por bomba i shpërtheu në dorë. Restoranti në fjalë është shumë i njohur në kryeqytet dhe frekuentohet kryesisht nga diplomatë të huaj. Policia po heton për gjetur objektivin dhe motivet e atentatit.
Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.